Hvað er algengasta leiðin til Skagafjarðar úr Svarfaðardal?
Heljarðarsveiti.
Var hún oft farin?
Já, það var að það. Ég held geti ég þá ekki líst í það kannski. Fyrir kannski að hverju beinast að degi, ég tala ekki vikur og mánuði.
Allan ársins ring?
Já, 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 náttúrulega vetunar aðalega þá þá, bara ríðandi á sumrinu. Var það sjó allavega.
Sóttuðu sjó til Skagafjarðar?
Nei, en það var bara, eftir að mótræðin komið, þá bara var oft komið á Hossús og það sari og komið fyrir að með stráka sem að voru léttir upp á fótinn og langaði til að sjá þær fóru gangandi allar heim á hólum, hlupu frá Hossús heim á hólum. Ég mann eftir því frá minni sjómennsku.
Frá hólum í Hjaltadal, já.
Já, þeir fóru heim á hólum í Hjaltadal.
Fóru þeir frá hólum til Hofsors til að sjá bátana?
Nei, það voru mennindar af bátunum fóru heim að hólum til að sjá Hólastað, Hólakirkju og Hólastað.
Já, hefur þú oft farið Heljardalsheiði?
Farið hvað?
Heljardalsheiði.
Og náttúrulega fór ég hann og þessa daga sem ég var nú á skólanum. Eða vetur ég þar sagt.
Á hólum í Hjaltadal?
Já.
Hvenær varstu þar?
Ég var líkt 207 til aftar og aftar til nýju.
Já, en hvaða leiðir eru aðrar úr Svarfaðardal til Skagafjarðar?
Aðrar, það er bara...